Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cea mai înapoiată țară din vecinătatea estică are cea mai sclipitoare imagine la Bruxelles.
Promise of membership if you do well, I think is hanging in the air.
Un proeminent analist slovac declară Europei Libere că promisiunea aderării pentru Moldova plutește în aer.
Ce-i poate motiva pe moldovenii plecați să revină acasă? Istoria Olgăi Bâtcă, întoarsă după un deceniu în Franța.
Și ce îi motivase cu 20 de ani în urmă să renunțe în masă la carnetele de partid?
Iar la rubrica de cultură, The King's Speech, unul din filmele cu cele mai multe nominalizări pentru premiile Oscar. La început ascultați știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat a reafirmat intenția fermă a Alianței pentru Integrare Europeană de a înainta candidatura lui Marian Lupu la funcția de șef al statului. Declarația a fost făcută în ședința de astăzi a Clubului de Presă de la Chișinău. Întrebat ce motiv ar avea comuniștii să voteze candidatura Alianței, Filat a spus că acestea se conțin în lista de temeiuri de care s-a ghidat opoziția parlamentară atunci când în aprilie 2005 l-a votat pe Vladimir Voronin în funcția de președinte al Republicii Moldova. Aflat la Chișinău, președintele Senatului Român, Mircea Joan, a declarat că România are nevoie de sprijinul Republicii Moldova pentru a asigura securitatea la frontiera comună, astfel ca România să fie acceptată cât mai repede în spațiul Schengen. De ce este important pentru România este evident, a continuat Joană. Este la fel de important și pentru Republica Moldova, pentru că vom reuși să demonstrăm că România, cu sprijinul Republicii Moldova, știe să-și protejeze o frontieră atât de complexă, a mai declarat Mircea Joană. Controlul democratic asupra activității Serviciului de Informații și Securitate și colaborarea cu societatea civilă vor ajuta la modernizarea SIS și la ridicarea acestuia la standarde europene, a declarat, între altele, președintele interimar al țării, Marian Lupu, la ședința de bilanț a Colegiului Serviciului de Informații și Securitate. Curtea Constituțională se va pronunța pe 8 februarie pe marginea sesizării deputaților comuniști Sergiu Sârbu și Artur Reșetnikov, care au solicitat precizarea termenului în care trebuie să fie ales șeful statului. Potrivit articolului 90 din Constituție, în termen de 2 luni de la data la care a intervenit vacanța funcției de președinte, se organizează alegeri pentru un nou președinte. Deputații PCRM doresc să afle dacă această prevedere este valabilă și în cazul în care președinția a fost asigurată prin interimat. Mii de manifestanți au demonstrat prin capitala Albaniei în pofida avertismentelor poliției. Manifestația a fost organizată în onoarea a 3 protestatari antiguvernamentali uciși săptămâna trecută. Partidul Socialist de Opoziție și familiile celor 3 au condus marșul, care a trecut, tăcut, prin fața sediului guvernului păzit de o forță impozantă de poliție. Manifestația s-a încheiat pașnic și fără incidente. Opoziția continuă să ceară demisia guvernului Sali Berisha. În Egipt continuă manifestațiile împotriva regimului Mubarak, dar și ciocnirile cu poliția. Pentru prima dată, armata a fost scoasă pe străzile capitalei la ordinul președintelui Mubarak, după cum a precizat televiziunea de stat. Se pare că parte din sediul central al partidului de guvernământ a fost distrus și incendiat la Cairo. Proteste au fost în cel puțin 11 din cele 28 de provincii ale țării. Președintele Mubarak a impus de asemenea o interdicție de circulație pe timpul nopții în toată țara. Casa Albă s-a declarat foarte îngrijorată de evenimentele din Egipt și a cerut guvernului să respecte drepturile omului și să redea accesul la internet și rețelele sociale. Ministrul de Externe britanic a mărturisit că este foarte neliniștit de imaginile care vin din Egipt, în timp ce secretarul general ONU, Ban Ki-moon, aflat la reuniunea economică de la Davos, a declarat că libertatea de expresie și adunare trebuie respectate. După președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a venit în această seară rândul cancelarei germane, Angela Merkel, să declare că va apăra moneda unică europeană. Aflată la Forumul Economic Internațional de la Davos, doamna Merkel a declarat: euro este Europa de astăzi și dacă dispare, dispare și Europa. Doamna Merkel a recunoscut că țările Uniunii Europene au comis greșeli la introducerea monedei unice când nu au creat un sistem de coordonare a politicilor financiare și economice între țările participante.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
O țară mică, săracă, înapoiată și neglijată, dar devenită pe neașteptate o surpriză plăcută pentru oficiali de la Bruxelles și lideri europeni. O țară instabilă, cu o criză politică prelungită și fără soluție încă, dar cu cea mai bună imagine dintre toate vecinile de la est ale Uniunii Europene. Este descrierea dată Moldovei de astăzi de un reprezentant proeminent al societății civile din Slovacia, Pavol Demeș, într-un interviu acordat Europei Libere joi în marginea unei conferințe la Praga.
Moldova is pleasant surprise.
Moldova este o surpriză plăcută pentru că, fiind o țară puțin cunoscută și înapoiată economic, s-a remarcat subit prin viteza cu care a început să se miște înainte. Modernizarea vieții politice, aspirațiile pro-europene ale oamenilor și dorința de a se integra în spațiul european au dat naștere unui puternic sentiment de simpatie.
Pavol Demeș, care a vizitat Moldova de mai multe ori, a condus în ultimul deceniu operațiunile din Europa Centrală și de Est ale Fondului German Marshall, o organizație americană care promovează cooperarea între Statele Unite și Europa. La conferința de la Praga, organizată de revista Transition Online, Demeș a vorbit despre Moldova ca despre singura țară dintre membrele parteneriatului estic, a cărei conducere nu manifestă astăzi tendințe autoritare și este vădit pro-europeană. Tema a fost continuată în interviul cu Europa Liberă.
So Moldova, I think, and Moldovan leadership is doing the right thing.
Moldova și conducerea ei fac desigur ceea ce trebuie să facă și ceea ce le place europenilor să audă, anume că reformele în desfășurare trebuie și sunt făcute nu pentru că îi sunt impuse de Uniunea Europeană, ci pentru că Moldova vrea să fie o țară prosperă și eficientă. Sunt lucruri de bun simț benefice pentru orice societate, fie că este vorba de aderare sau nu.
Is about membership or non-membership.
În interviul cu Europa Liberă, expertul slovac a sugerat că imaginea bună a Moldovei se datorează contrastului cu celelalte 6 foste republici sovietice incluse în parteneriatul estic, proiectul Uniunii Europene menit să întărească democrația și să promoveze reformele la granița estică. Pe fundalul celorlalți, din Azerbaidjan până în Belarus, Moldova este văzută ca un caz promițător.
Everybody likes success. European Union likes successes.
Tuturor le place succesul și Uniunii Europene la fel. Dar nu cred că Moldova și liderii ei trebuie să se bizuiască prea mult pe conjunctura favorabilă, crezând că lucrurile vor merge de la sine. Ar fi o greșeală să se creadă că oficialii de la Bruxelles se duc la culcare seara și se trezesc dimineața cu gândul la aderarea Moldovei.
Pavol Demeș crede că epoca extinderii Uniunii Europene în salturi mari cu admiterea noilor membri în grup s-a încheiat. Țările Balcanilor de Vest, cărora li s-a promis aderarea, vor fi primite pe rând când vor fi pregătite.
None of the Eastern Partnership countries, Moldova included.
Moldovei nu i s-a promis aderarea la Uniunea Europeană, cum nu i s-a promis nimănui în parteneriatul estic. Clasa politică și oamenii din aceste țări trebuie să aibă în vedere acest lucru.
This needs to be taken into consideration.
Cu toate acestea, autoritățile de la Chișinău au sugerat că ar putea depune cerere de aderare anul acesta, când președinția Uniunii Europene este exercitată pe rând de 2 noi membre, Ungaria în prima jumătate a anului, urmată în partea a doua de Polonia. Pavol Demeș spune că Moldova se află la ani depărtare de îndeplinirea criteriilor care să o califice pentru a adera, dar nu este lipsită de șanse.
Promise of membership, if you do well, I think is hanging in the air.
Promisiunea aderării plutește în aer dacă țara progresează. Nu a fost formulată încă, dar este un obiectiv tangibil pentru Moldova în viitorul previzibil. Nu depinde doar de ea, depinde și de realitățile din Uniunea Europeană. Dar Moldova se află pe linia cea bună către modernizare și europenizare în același timp.
On good track to modernize and europeanize parallel.
Un prim test este îndeplinirea planului de acțiuni pentru liberalizarea vizelor. Pavol Demeș crede că în momentul în care Moldova va fi gata și va dovedi că a încheiat pregătirile tehnice, țările Uniunii Europene vor avea voința politică să ridice regimul de vize fără întârziere sau discriminare.
Olga Bâtcă a muncit și studiat în Franța timp de 10 ani, dar a decis să se întoarcă în Moldova. A fost ajutată de un program special al Organizației Internaționale pentru Migrație, care și-a propus să selecteze și să convingă 30 de tineri să se întoarcă și să muncească în societăți private sau chiar instituții publice. Olga Bâtcă a fost astăzi invitată a Dianei Răileanu în emisiunea matinală a Europei Libere.
foarte mult am dorit să rămân în Franța. Foarte mult iubesc Franța, mai mult ca mulți francezi. Și sunt două țări în inima mea, asta e Moldova și o patrie de adopție, oricum rămâne Franța, e patria copiilor mei. Întâmplător am văzut publicitatea acestui program pe situl Moldovi.fr, programul Organizării Internaționale de Migrare din Moldova, și eu m-am gândit, uite, pe nepregătite, dacă trebuie de întors, va fi foarte rău pentru mine și familia mea, eu trebuie să-mi pregătesc întoarcerea, atât psihologic, cât și administrativ, din toate punctele de vedere. Și lucru neapărat.
Și acum să înțeleg că dumneavoastră cântăriți ofertele angajatorului.
Am trei oportunități la momentul dat și e foarte încurajat faptul că mi s-au prezentat singure. O întreprindere, una mare, alta mică și în sfera, deci, privată, și o altă oportunitate în sfera publică.
Dar care v-ar face mai mult cu ochi, sfera privată sau publică?
La bază credeam privată, dar tot timpul am zis, dacă se întâmplă să fie un loc, totuși eu să mă simt la locul meu, cea publică, posibil că să fie cea publică, în fine.
Dar nu vă, să zic, sperie salariul mic pe care îl oferă instituției de stat?
Da, da, mă sperie. De ce? Eu, în primul rând, mi-am pus ca prioritate sfera privată.
Vi s-a părut schimbat Chișinăul, Moldova?
Consider destul de bine a evoluat. Din păcate, provincia pe care am vizitat-o foarte des ultimii ani a evoluat cu mult mai puțin.
Cum ați găsit satele noastre?
Am impresia că sunt parcă un pic mai puțin parasitic ca înainte. Am impresia că totuși ceva parcă un pic ușor e mai bine. Doresc foarte mult să se întoarcă concetățenii noștri. Sunt o parte care nu și-au locul lor acolo. Și dacă unii își găsesc locul în străinătate foarte bine, fie pentru un lucru fizic, fie pentru un lucru intelectual, aș dori totuși ca anumite persoane, oricare ar fi nivelul lor de studii, de competență, se întoarcă în țară, fiindcă, la sigur, după experiența lor în străinătate, reprezintă o valoare importantă pentru țara lor.
Programul Organizației Internaționale pentru Migrație prevede întoarcerea a 30 de moldoveni acasă.
Cred că e una din dezamăgiri, că am avut prima dezamăgire, de ce doar 30? Apoi m-am gândit logic, stați un pic, programul de-abia se pune pe roate. Apoi, cine va dori se întoarcă, adică de aplicat, da, dar real de trecut tot procesul, ori e ușor, după toate luptele pe care noi le avem în străinătate, să ne facem să fim acceptați, ori după toate luptele astea, că noi obținem chiar realizări mici, e foarte greu de părăsit aceste realizări. Și apoi avem rădăcini mici, dar ele sunt oricum multe în țara ce e străină, e necesar ca persoana să dorească real să se întoarcă în Moldova și să aibă un pic de experiență, poate de muncă, și să aibă poate ceva repere.
Și atunci va putea schimba dacă, ceva?
Da, la sigur. Persoanele care au studiat în străinătate și au trăit câțiva ani au un alt mentalitet.
Viața și experiența, deschiderea.
Și experiența și deschiderea și curajul și faptul că noi devenim combatanți și faptul că noi găsim soluții și nu una, două, dar mai multe. Noi știm cum să facem, cum să schimbăm un pic și pe alții.
Ați ascultat un fragment din interviul Dianei Răileanu cu Olga Bâtcă, o moldoveancă întoarsă acasă după 10 ani în Franța. Interviul integral se află pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere. Jurnal săptămânal. 1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni. Sub impresia referendumului eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Miercuri. Fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi. Așa. Trei polițieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Ale Poruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua. Cum explicau moldovenii cu 20 de ani în urmă, renunțarea masă la carnetele de partid și de ce a obținut filmul The King's Speech cele mai multe nominalizări pentru Oscarele de anul acesta. Emisia noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Reprezentantul Fondului Monetar Internațional la București a folosit săptămâna aceasta câteva figuri de stil pentru a descrie starea economiei românești. După cum veți afla în continuare de la Sorin Șerb, la rubrica săptămânală Retrospectiva Românească, limbajul plastic neobișnuit în gura unui economist a fost alarmant de sugestiv.
Zilele trecute, negociatorul șef al Fondului Monetar Internațional a sintetizat starea economiei românești spunând că operația a reușit, dar pacientul a murit sau oricum nu se simte prea bine, poate și pentru că s-a tratat în spitalele românești. Apoi a comparat situația de acum 2 ani cu un mineralier eșuat, afirmând că între timp, ruginită și plină de spărturi, nava a devenit funcțională și se menține la suprafață chiar dacă în derivă. Viitorul, spune el, ar fi o șalupă mică, e drept, dar rapidă. Mai toți cei care au auzit această parabolă s-au gândit în ce parte a hârbului ar trebui să stea să-și asigure supraviețuirea, dar asta, desigur, numai un capitan de vas poate ști. Mai convenabil ar fi să-și asigure de pe acum bilet pentru șalupa care va salva mâine crema economice românești. Am putea fantaza mult și bine pe marginea listei de pasageri, însă nu poți înghesui prea multă lume pe puntea unei șalupe. Echipajul, selectat cu multă atenție, trebuie să fie prezent la bord, pentru că altfel cine ar mai fuma pipă la proră, învârtind alene cârma cu un deget sau dând cep butoaielor cu rom? Pasagerii sunt și ei necesari, că n-ar avea cine spăla puntea și goli hârdaiele. Dar cine să fie ei? Cine vinde biletele? Unde vor sta pasagerii? Ce bagaje vor lua cu ei? Căci încotro se îndreaptă, nu mai întreabă nimeni. Viziunea fatalistă a economistului FMI prezintă în câteva fotograme realitatea unei lumi care, în lipsa memoriei istorice, trăiește de-a pururi aceeași zi, în așteptarea vegetativă a unui mâine care să-i schimbe destinul. Pe de altă parte, tăios și implacabil ca un spărgător de gheață, sentimentul vremelniciei străbate subconștientul clasei politice românești. Chiar dacă specialistul FMI făcea un exercițiu de fantezie, parabola șalupei de rezervă are multe în comun cu legea junglei, care domnește în economia românească, unde controlul pieței prin carteluri și politici de forță și presiune i-a transformat pe consumatori în niște oi duse la sacrificiu. Marii investitori nu sunt singurii care vor un loc pe puntea șalupei. Politicienii se zbat să obțină un bilet chiar dacă plătesc un preț greu. Doar nu-l plătesc ei. Sunt secundați de activiști, interlopi, polițiști, militari și magistrați fără chip, dar uniți de aceeași spaimă, că nu vor apuca un loc la bordul șalupei de mâine, că se vor scufunda cu hârbul zilei de ieri sau vor pluti în derivă cu nava peticită de azi. Nu mai contează cine a făcut șalupa, a cui e sau cine o conduce. Diavolul se ascunde în aceste detalii. La capătul celălalt al tunelului se află optimiștii. Situația nu e chiar atât de tragică, spunea ministrul muncii, pe care marile aglomerații de oameni flămânzi îl sperie. România nu este un pacient muribund, cum crede economistul FMI. Toată lumea se poate salva. Nu trebuie să ne înghesuim, nici să ne călcăm în picioare. E loc pentru toți, întrucât, spune ministrul, ne aflăm pe cel mai mare vas din istorie. Ne aflăm pe Titanic. E drept că Titanicul e acum pe fundul oceanului, ca un semn al fragilității lucrurilor omenești. Dar nu este mai lipsit de viață și activitate ca atunci când mânca jar, îndreptându-se către mormântul său submarin. Saloanele sale de dans sunt străbătute acum de cohorte de pești mari și prădători. Și chiar dacă vaporul nu mai merge nicăieri, cei care s-au priceput au scos bani buni din această catastrofă. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Presa zilei din România analizează, între altele, scandalul în jurul pensiilor pentru militari, din cauza căruia președintele Traian Băsescu a fost huiduit la Iași săptămâna aceasta de Ziua Unirii Principatelor. În revista zilnică a presei, Tania Radu pornește însă de la un alt eveniment, avându-l în centru pe președinte, anume declarațiile făcute joi la Strasbourg.
Evenimentul zilei citează și rezumă răspunsurile șefului statului român la interpelarea parlamentarului rus Yuri Solonin, care, cităm, insinuase că România intenționează să anexeze Republica Moldova. România nu are niciun fel de experiență în anexarea altor state, a spus Băsescu, care a detaliat apoi obiectivele României în ceea ce privește țara de peste Prut. Evenimentul zilei cuprinde în știre și declarațiile privind legea de acordare a cetățeniei pentru moldoveni, problemă pusă într-o altă interpelare. Comentariul semnat de Liviu Avram în ziarul Adevărul discută două dintre propunerile de modificare a legislației electorale din România. Prima, susținută de partidul de guvernământ, este trecerea la sistemul de alegeri cu un singur tur de scrutin. Liviu Avram explică în ce constă. Ar candida 15 inși, de exemplu, și primul trasat ar fi alesul primar, președinte de Consiliu Județean sau parlamentar. Rezultă că toți cei care nu l-au votat și care pot fi și 90% dintre alegători se vor vedea nereprezentați, întrucât nu mai au șansa să-și redirecționeze votul spre un alt candidat în turul al doilea. Cealaltă propunere de modificare este propusă de PDL și respinsă vehement de opoziție. Introducerea votului prin corespondență pentru cetățenii români care se află în afara granițelor țării. De ce se opune PSD? Pentru că diaspora nu votează cu socialdemocrații. E mult mai simplu să declar drept potențial fraudulos votul prin corespondență decât să-l supraveghezi, arată Liviu Avram în acest comentariu din Adevărul. Încă un comentator critică dur astăzi lamentările militarilor români în rezervă, cărora li se recalculează pensiile. Cristian Câmpeanu, de la România Liberă, arată și că armata română a acoperit constant vinovăția celor care au tras în manifestanți la Revoluția din decembrie 89. Ulterior, trecerea securității în subordinea armatei a făcut imposibilă distinția dintre ofițerul armatei române și torționarul securist. Odată cu aderarea la NATO, a venit vremea reformei, iar militarii au fost trimiși la pensie cu salarii compensatorii grase și cu pensii umflate pe care statul nu mai poate acum să le plătească. Sumele imense pe care le-au primit n-au fost o formă de recunoaștere a meritelor, ci mită. A fost modul în care statul român și-a cumpărat liniștea și a evitat evoluții de tip rusesc mafiot, scrie Cristian Câmpeanu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
La sfârșitul lunii ianuarie 1991, Institutul de Cercetări Social-Politice al GC al PCME anunță conducerea partidului despre rezultatele unui sondaj sociologic cu privire la cauzele părăsirii în masă a rândurilor partidului. Sondajul a cuprins un eșantion de 384 foști comuniști, provenind din organizațiile teritoriale Tiraspol, raioanele Lenin, Frunză și Ciocană din orașul Chișinău, precum și din raioanele Orhei, Strășeni și Râșcani. Ancheta a fost determinată de necesitatea stringentă, din perspectiva PCM, de a contracara acest fenomen, întrucât numai în decursul anului 1990, peste 14.000 membri au decis să abandoneze formațiunea. Prima cauză invocată de majoritatea respondenților era dezamăgirea în activitatea PCM-PCUS, mai ales a conducerii din trecut care a comis deformări, greșeli și crime, se spune în document. Această pricină a fost menționată de aproape jumătate din foștii comuniști intervievați, ca fiind cea mai importantă cauză, 49,5%. De observat că procentajul celor care invocă această explicație este aproape de două ori mai mare în Chișinău decât în Raioane, probabil pentru că în capitală oamenii erau mai bine informați. Al doilea motiv de ieșire din partid, menționat de o treime din respondenți, era cel al pierderii încrederii în ideile care animau oficial PCM-PCUS. Al treilea motiv este neacceptarea perestroicăi și fenomenele negative conexe provocate de aceasta. Este de remarcat că numai 12% dintre respondenți aprobă întru totul reformele lui Gorbaciov. O altă cauză invocată de comuniștii ce renunță la calitate de membru de partid era crearea unei imagini negative a PCM, mai ales prin intermediul mass mediei, în spațiu public în ansamblu, dar și lipsa de acțiune a organelor de partid. Alții au vorbit de faptul că nu mai este prestigios să fii comunist. Majoritatea celor care părăsiseră rândurile partidului nu intenționau să intre în altă formațiune politică. Merită a fi reținute anumite formulări punctuale. Un fost comunist din Tiraspol spunea că nu vreau să fiu într-un partid cu așa lideri ca Smirnov și alți lideri separatiști care au dus Moldova la război civil și care sunt împotriva restructurării. Un altul din Chișinău postula că am ieșit din partid deoarece lucrătorii comitetelor de partid și-au dublat salariile. Un fost membru de partid din capitală se exprima tot împotriva privilegiilor partidului, dar de data asta invocând existența unei case speciale pentru membrii CC, alta pentru copiii nomenclaturiștilor și a sanatorilor speciale. O persoană din Râșcani zicea că nu crede în construirea comunismului. Asta e o utopie. Muncitorul Cosmice din Tiraspol era și mai sincer, mărturisind că este rușine că a fost membru de partid timp de 30 de ani, partidul fiind responsabil de situația dezastruoasă în care a ajuns poporul. Alte persoane erau nemulțumite de faptul că CC al PCM nu condamnă ideile exprimate de Frontul Popular, idei percepute de o parte drept cauza degradării relațiilor interietnice. Un cetățean din raionul Râșcani propunea chiar schimbarea denumirii partidului. Ultima propunere este actuală și astăzi. Abia odată cu schimbarea denumirii, vom putea admite că PCRM intenționează serios să se reformeze și să devină un partid modern de stânga, european, de care Moldova are cu adevărat nevoie. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
În decurs de câteva zile, după ce a primit nominalizări pentru premiile Oscar la numai puțin de 12 categorii, filmul britanic Discursul Regelui, The King's Speech, a devenit o vedetă a presei internaționale și primul succes de casă al săptămânii în Statele Unite. Un film de excepție cu o tramă istorică nu lipsită însă de controverse. Victor Eschenazi.
Excepțional jucat de Colin Firth, bine cunoscut din Shakespeare in Love și din Pacientul englez, de Jeffrey Rush, actor australian cu reușite teatrale în Shakespeare și Eugen Ionesco, și de Helena Bonham Carter, de neuitat în A Room with a View, O cameră cu vedere, pus în scenă extrem de clasic academic de un regizor de talent, Tom Hooper, cu o carieră bine stabilită pe platourile serialelor de televiziune britanice, Discursul Regelui este înainte de toate istoria unei relații umane. Relația dintre un om handicapat cu probleme majore de articulare a vorbirii și un logoped atipic care încearcă prin metode neortodoxe să-l vindece. Intensitatea relației umane, evidențiată de scenariu și de jocul actorilor, este aceea care a determinat succesul de public al filmului. Faptul că personajul handicapat este unul istoric, prințul Albert, pe care l-a devenit la mijlocul anilor 30 pe fundalul ascensiunii nazismului, regele George al VI-lea, nu face decât să adauge o miză și o tensiune particulară dramei umane din fundal, transformând întreaga istorie într-un soi de simbolică trimitere la prinț și cerșetor, de natură iarăși să emoționeze publicul. Filmul are un soi de happy end, tânărul rege reușind să-și depășească inhibiția și să pronunțe, transmis prin radio, un impresionant mesaj către națiune, declarație de război a Marii Britanii, Germanii naziste. Cum se întâmplă adesea în lumea criticilor de film și a celor care chibițează pe margini, fundalul istoric și ilustrarea sa este scoasă zilele acestea benign sau cu gravitate în evidență, lăsându-se la o parte trama psihologică și umană a filmului. Dacă în presa irlandeză privirile indignate se focalizează pe kiltul purtat în film de prințul Albert cu ocazia unei vizite la o reședință regală care nu ar respecta costumația de epocă, în presa americană se clamează că filmul ocolește adevăruri istorice deranjante despre casa regală britanică. Ostilitățile au fost deschise de criticul Christopher Hitchens în popularele publicații culturale Slate și Vanity Fair, în care se vorbește de o, citez, bizară rescriere a istoriei. În cauză este pus personajul regelui Edward al VIII-lea, un admirator deschis al regimului nazist, element omis de film, și imaginea de epocă a viitorului premier Churchill la mijlocul anilor 30, susținător convins al lui Edward și al politicii împăciuitoare față de Hitler. Ori Discursul regelui îl prezintă invers, ca un vizionar susținător al prințului Albert în momentul ascensiunii acestuia la tron. Acuzațiile apărute în publicațiile Vanity Fair și Slate au fost preluate imediat de restul presei internaționale și doar voci răslețe s-au ridicat pentru a tempera spiritele. Cum scria un istoric pe blogul revistei americane Commentary, criticul Hitchens trage simultan în mai multe ținte, în Churchill pentru că a fost monarhist și în monarhie pentru vina de a exista. Dar, dincolo de controversele pe teme istorice, The King's Speech, Discursul Regelui, am convingerea, va rămâne ca o capodoperă cinematografică, un film clasic, parcă tot din alte vremuri, al secolului al 21-lea.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii de astăzi este Kiril Moțpan, redactor șef al ziarului Guardianul.
O temă dureroasă, aș spune eu, pentru societatea noastră, violența în școli, în mediul copiilor, tinerilor, adolescenților. Am încercat și noi să facem o investigație la această problemă și cred că va prezenta interes pentru cititorul nostru. Ne-am axat și asupra un alt subiect, deținerea armelor. Că dacă ar fi să vorbim la general, armele deținute ilegal sunt un pericol social. Avem cifre, avem în acest material sunt expuse mai multe puncte de vedere. Un subiect aparte ține de invazia lupilor în Republica Moldova. O pagină întreagă dedicată acestui subiect. Sunt mai multe cazuri în care lupii au devorat mai multe animale domestice. O pagină aparte am dedicat-o securității la trafic, sfaturi. Ce poți face în cazul în care ești implicat într-un accident rutier? De asemenea, protecția autoturismului. Ce se poate întreprinde pentru a-ți proteja autoturismul de furturi, de desamblări și alte incidente care se produc.
Cu temele din Gardianul, ziarul Poliției, ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunile Europei Libere de la weekend. Sâmbătă, Valentina Ursu caută să afle cât de optimiști sunt moldovenii că vor putea călători fără vize în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului viitor. Iar duminică, Vasile Botnaru și invitații săi dezbat dacă e înțelept sau nu să critici NATO atunci când îți dorești ca țările membre să te sprijine la integrarea europeană. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.